Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja täna meil on võimalus siin ühes koos lugeda ja arutada Pauluse esimest kirja Timoteusele ja teist peatükki. Ja siit stuudio poole pealt oleme seda tegemas kahekesi koos Antoniga. Tere hommikust, Anton!
Tere hommikut, Andrus, ja tere hommikut kõikidele kuulajatele ja Jumala õnnistust ja rahu antku issand veel sellel sabati ettevalmistuspäeval meile veel oma õpetust, juhatust ja õnnistegu meid oma sõnaga Jeesuses Kristuses. Mina olen siin vihmasel ja kevadisel Hiiusaare.
Pauluse esimene kiri Timoteuse ja teine peatükk on täna üsna lühike, siin on 15 salmi, aga see võib minna ka pikemaks arutelu, et kallid kuulajad, ka teil on võimalus siis liitud aruteluga kirjakasti kaudu kirjutada sinna oma mõtteid, märkusi, tähelepanekuid, küsimusi ja siis me loeme siin ette need. Aga kuna tegemist on Jumala sõnaga, siis me peaksime palvetama enne kui me seda loeme. Ole hea, Anton.
Armas issand, me väga täname, et sina praegu taevas istudes isa paremal käel ülem preestrina palvetad meie eest ja vahendad meie palved, sa oled meie palvete vahendaja, sa oled käskinud paluda oma nimel ja vahendad meie palved isale ja meie palume sinu nimel ja sina palud koos meiega ja püha vaim palub meie eest ja me täname sind issand, et me võime ka täna kolme taevalise isiku ees ja Jumala armule toetudes paluda, täida meid oma püha vaimu ja tarkusega ja väega, et me mõistaksime ka täna sinu sõna ja tahaksime elada koos sinuga sinu sõna kohaselt. Õpeta meid palvetama, õpeta meid järgima ja õpeta meid issand elama. Tänu sulle, Jeesus, kõige eest. Aamen.
Aamen. Kellel on võimalus, võite siis avada ka selle uue testamendi selle koha pealt, kus on esimene kiri Timoteusele ja teine peatükk, esimene salm. Ma manitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvusi, eestpalveid, tänupalveid, kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et võiksime vaikset ja rahuliku elu elada kõiges Jumala kartuses ja väärikuses, sest see on hea, ja armas Jumala meie päästja ees, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tõe tunnetusele tuleksid. Jumal on üks, ka vahemes üks Jumala ja inimeste vahel inimene Kristus Jeesus, kes andis iseenese lunahinnaks kõikide eest tunnistusena omal ajal. Selle sõnumi jaoks olen minagi pandud kuulutajaks ja apostliks. Ma räägin tõtt, Kristuses ega valeta mitte, paganate õpetajaks, usus ja tões.
Ma tahan siis, et mehed palvetaksid igas paigas, tõstes üles pühad käed ilma viha ja kahtlemiset. Samuti ka, et naised viisakalt riietatuna endid ehiksid häbelikkuse ja meelepuhtusega, mitte soengut ega kulla, ega pärlite, ega kallite riietega, vaid heade tegudega, nii nagu on sobiv naistele, kes tunnistavad end Jumala kartlikuks. Naine õppigu vaiksel viisil, olles kõigiti alistuv. Ma ei luba naisel õpetada ega mehe üle valitseda, vaid ta elagu vaikselt. Sest Aadam loodi enne siis Eeva, ka ei petetud ära Aadamat, vaid naine sattus petetuna üle astumisse. Aga ta saab õndsaks laste sünnitamise läbi, kui ta jääb ususse ja armastusse ning pühitsusse puhta meelega.
Aamen. Me teeme siit korraks muusikalise pausi ja oleme peale pausi tagasi, et vaadata juba seda loetud siis salm salmi aval. Jääge meiega. Tänane küsimus, millele saavad ka kuulajad vastata ja millele me ise ka tahame siin saate lõpus otsida head vastust, kõlab nii, miks peaksime palvetama? Kellel on mõtteid, siis võite meile kirjutada kirjakasti kaudu. Aga hakkame vaatama siis seda peatükki alguses peale. Paulus alustab siis selliste sõnadega, ma manitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvusi, eestpalveid, tänupalveid, kõigi inimeste eest, kuningate, kõigi ülemuste eest, et võiksime vaikset ja rahuliku elu elada kõiges Jumala kartuses, väärikuses, sest see on hea ja armas Jumalale meie päästja ees, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tõe tunnetusele tuleksid.
No siin on nii palju selliseid nii palju olulis selles neljas salmis, et me peame siis hakkama seda nüüd siis lahti arutama. Kõigepealt Paulus, jah, palun.
Ma mõtlesin seda, et kui meil on see küsimus on selline, miks peaksime palvetama, kas me jätame ehk need esimesed neli salmi siis lõpus arutamisele või? Mis sa arvad?
Ei, ma arvan, et me ikka räägime ära, et inimene võib siis samat järelselt teha, et me ei vasta sellele küsimusele, miks, aga ja. Me räägime sellest, mida Paulus siin siis kutsub. Et Paulus ütleb kõigepealt, et ma julgustan teid, mitte manitsen niivõrd, manitsema on ikka, me just vaatasime järgi, et see on selline sõna, mis tähendab nagu rohkem noomimist ja korrale kutsumist. Aga Paulus oli ise väga tõsine palvetav inimene ja olles kogenud Jumala armu Kristuses ka palvetades ja palve vastuseid, siis ka ta julgustas siis Timoteust ja Timoteuse kaudu ka kõiki neid, keda siis Timoteus õpetas ja juhtis, et siis ta julgustas kutsus üles ja õhutas üles palve, tegema palveid. Ja seda ütles Issand ka ju, et Issand ütleb, et palvetage igal ajal lakkamatult seiske Jumala ees ja et teid leitaks väärt olevat seisma inimese poja ees. Et need siis selline palve seismine siin maa peal väärtustab meie elu ja aitab meil siis seista ka igavikus inimese poja ees. Ja siin on siis neli palve liiki, mida Paulus siin siis esile toob. Kõigepealt on eesti keeles, ei tule neid asjad nii ilusti välja, aga inglise keeles tulevad. Et kõigepealt on palveid ja need palveid on inglise keeles selline sõna nagu supplications, mis tuleb siis sõnast supply, ehk siis varustama. Ja need esimesed palved, mida me siis nagu ka teeme, tavaliselt on siis meie vajaduste pärast, et mingisuguse vajaduse, puuduse pärast olgu need siis kas vaimulikud vajadused armuandide, igatsus armuandide või Kristusega lähedasema osaduse järgi või mingid muud vajadused, mis on ka meie argielus, siis ingelised vajadused rõõmu järele või ihulised vajadused tervise järele. Esimene palve on siis sõltuvusena Jumalast meie vajaduste palve. Teine siis sõna palvus ja tähendab siis otseselt Jumalale suunatud palvet. Ehk siis Jumala otsimist palves, tema kui isiku otsimist, tema läheduse otsimist. Ja järgmine palve liik, mida siis Paulus nimetab, on eest palved. Ehk siis see ingliskene sõna on intercession, ehk siis see tähendab seista siis vahendajana Kristuse, kes on vahemees Jumala inimese vahel, aga eestpalve tähendab siis seista nüüd mõne inimese eest, Jumala ees, Kristuse ees vahemehena. Ja see on siis selline eestpalve vorm. Ja lõpuks on
ma loen korra vahele ka need venekeelsed, need sõnad need tegelikult täiendavad seda asja, kes saab aru venekeelest. Venekeeles on ka siin siis neli sellist palve liiki. Esimene on siis malitva, siis on prošenia, tähendab nagu siis paluda jah, kellegi või millegi eest, siis on molenia. Vaat kolmas on see molenia, kes venekeelt saavad aru, siis need mõistavad seda asja.
Ja, et, ja siis neljas palve liik, mida Paulus siis välja toob, on tänupalve. Et tänu palve, see on ka igal pool piiblis öeldud, et tänades igal ajal kõikide inimeste eest, tänades juba ette ka palve vastuste pärast, nii nagu Johannes oma esimese kirja lõpus viiendas peatükis siis ütleb, et tänades, et meil on juba käes need palved. Siin on öeldud nii ja see ongi julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, siis ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me teame ka, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Ehk siis see on selline usaldav kuulekas, sõnakuulelik ja usaldav tänu palve, mis siis alati palvet võiks siis saata tänu ja rõõmsa tänuna, et issand meid kuuleb ja issand ka palvetele vastab. Et selliseid palveid siis kutsub Paulus meid tegema. Ja lõpuks või teises salmis ütleb ta, et me siis ei peaks oma valitsejaid mitte niivõrd kritiseerima ja hurjutama, vaid just tegema ka nende eest palvet, siis ülemuste eest ja kuningate eest, ehk siis kõikide nende pärast, kes meid valitsevad siis kas tööelus või riigielus või siis koolides õpetajad või sellised meist kõrgemal seisvad positsioonil olevad inimesed, et kes valitsevad meie eluolu üle siin maailmas, et me võiksime siis rahuliku elu elada kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. Et selline pidev palveelu viib siis meie, toob meile endale sellist kasu.
Ma vaatasin, siin annab ka viiteid vanasse testamenti, Jeremia kirja, Jeremia 29 ja salm 7. Loen ka ette siin selle. Tõtab nii. Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks Jehovat, sest selle hea põli on teie hea põli. Nii et me näeme siin ka Jeremia ajal ka siis Jumal rääkis rahvaga ja ütles, et sinna linna, kuhu te olete viidud, et siis paluge ka selle linna eest ja paluge selleks Jehovat, sest selle hea põli on teie hea põli. Nii et selline eest palved on juba ka siin vanas testamentis pidevalt toodud Iisrael rahva, et see on selline elu osa, et seal kus elad, siis sa selle eest ka palud siis nii nagu ta siin ka kolmandas ja neljandas salmis ütleb, teises, et võiksite vaikset, rahuliku elu elada kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. Me ei ole mingisugused dissidentidega, mingisugused vastuhakkajad, vaid palvetame siis nende valitsejate eest, et oleks hea põli. Ootaga, mis siis teha? Kuulega, mis siis teha?
Kui, kirja
kui on see... Ma mõtlen, et seda Timoteuse kirjutas, või see Paulus kirjutas Timotsele sellel ajal, kui ikkagi Iisrael oli okupeeritud ju tegelikult. Kui me mõtleme nüüd, et ka Eesti oleks okupeeritud, et kas siis tuleks ka teha ka nende okupantide ees siis nii-öelda siis eestpalveda?
No jah, paraku küll, sest see kirjakoht, mida sa lugesid, puudutas ju Iisraeli okupante, kes viisid inimesed siis meie mõistes Siberisse.
Jah,
See puudutas siis just nimelt neid babyloonlasi, kes olid ebajumala teenijad, kes olid kuujumala kummardajad ja viisid siis Iisraeli pattude pärast ära, et siis tõesti Jumal käskis paluda ka nende eest, sest palvete kaudu Jumal siis hakkab sekkuma nende palvetajate inimeste ellu nende kasuks. Ja siin on siis ka kolmas salm ütleb, et selline palvetamine oma ülemuste pärast, siin on ingliskeeles on siis nende pärast, kes on siis autoriteedid maailmas, in authority, valitsemas. Ehk siis nende pärast tuleb palvetada ja see on Jumala silmis hea ja armas meie päästja ees. Ja üldse kõik see palveelu toimub Jumala palg ees, et huvitav on see, et palvetav inimene saab kõige lähedasemasse osadusse Jumalaga, ta seisab palvetes kogu aeg Jumala palge ees.
Ja tegelikult seal samast Paabelist ju ka said nad ju lõpus ka tulema Iisraeli rahvas ja see oli ka selline pikk protsess küll, aga ikkagi kui rahvas hakkas üüdma Jumala poole jälle palvetama, siis Jumal tegi selle võimalikuks ja nad said jällegi taas oma nii-öelda linna ja maa üles ehitada, nii et tuleb palvetada ka siis sellises kohas, nagu oli Iisraeli rahvas siis rõhu ja all või nii nagu Paulus siin Timotsele kirjutab ikkagi okupeeritud Rooma riigi poolt oli siis Rooma võimu poolt oli Iisrael, kuid ikkagi Paulus kutsub üles siis palvetama nende eest. Sest see on hea ja armas Jumala meie päästes, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tõe tunnetusele tuleksid.
üks esimesi tervenemisi muide Uues Testamentis on Rooma sõduri sulase tervendamine. Ehk siis sõjapealik, kes oli roomlane, kes oli pagan, kes tuli Jeesuse juurde ja Jeesus ütles selle peale, et ma ei ole nii suurt usku Iisraeliski leidnud kui sellel mehel. Ja ta tegi sõna peale tema siis sulase või tema sõduri siis terveks. Ja see oli hämmastav see, ja see näitabki seda, et Jumal vaatab üle kõikidest rahvustest, okupatsioonidest, olukordadest riikide ja rahvaste eludes. Ta lubab neid, ta nende olukordade läbi valmistab, korrastab ja korraldab oma tahte järgi asju rahvaste ja riikide eludes sõltuvalt nende suhtest elava Jumalaga. Aga kristlane siis on ju Jumala riigi kodanik. Eks siis ta ei ole mitte eeskätt Euroopa Liidu ega Eesti kodanik ega kuskile linna ega valla kodanik, vaid kõigepealt on ta ju Jumala riigi kodanik. Ja selleks, et siis see Jumala riigi rahu, rõõm, pääste ja armastus ja tõde võiksid jõuda nende inimesteni, peame me siis paluma, et Jumala püha vaim võiks neid siis kutsuma hakata, sest nii nagu see Pauluse sõna, ma julgustan teid, inglise keeles ma vaatsin, see sõna julgustama tähendab tegelikult kutsuma palvele. Ja nii nagu kirikukellad on läbi sajandeid siis kutsunud inimesi sinna kirikusse kella helinaga kokku õigel ajal, siis ka Jumal kutsub palvele ja meie palvete läbi, siis nelja palveliigi läbi, mis siin on toodud, neid on kindlasti veel, kutsub inimesi Jumala riiki. Ja see on meie ülesanne, et nad jõuaksid siis vaatamata sellele, millised nad on, jõuaksid siis Jumala riik.
Sest ta tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tõe tunnetusele tuleksid tõesti Jeesuse ka, kui ta käis maa peal siis lihas nii-öelda ja rääkis ja kuulutas, siis tegelikult roomaste poolt sellist tagakiusu me ei teagi, et oleks olnud nii väga, et see tagakius oli rohkem oma enda rahva poolt ja rahva vanemate poolt siis ka, et mitte nüüd kõige poolt, aga just rahva vanemad ja need, kes võimu hoidsid, nii et tõesti Jumala riik toimib iga riigikorra sees, et sellel ei ole nagu piire nii öelda, et ta saab toimida igas riigikorras ja ka praegusel ajal me teame, et üle maailma ikkagi Jumala riigil on väge toimida ka kõige hullemates režiimide juures ja kõige hullema tagakiusu keskel. Meil ikka tulevad uudiseid siit ja seal poolt, et ikkagi seal on kristlasi ja ikka inimesed usuvad ja see kasvab ja Jumala riik läheb edasi. Jumal on üks, ka vahemes üks Jumala ja inimeste vahel inimene Kristus Jeesus, kuuesal, kes andis ise enese luna hinnaks kõikide eest tunnistusena omal ajal.
Ja me võiksime seda Jumal on üks ka eesti keeles tõlkida, et Jumal on ainus. Üks ainus, ilus vana eestikeelne sõna, üks ainus, et on ainult üks ainus Jumal ja on olemas erinevaid jumalaidega, erinevaid nii-öelda jumalateid, vaid on ainult üks ainus Jumal, keda vana seadus nimetab Jahveks, loojaks, Elohimiks, kelles siis sisaldub kolm Jumalat, isa, poeg ja püha vaim ühes isikus ja kolme isikuna ühes Jumalas. Ja siis on olemas ka üks, ainult üks vahemees on, kelle kaudu me pääseme Jumala juurde. Ainus vahemees Jumala ja inimese vahel, see on Jeesus Kristus. Ja siin on siis öeldud, et tema andis ise enese luna hinnaks kõikide eest tunnistusena omal ajal. Ja mis see luna hind siis nüüd Andrus on?
Luna. Mis on luna? Vaatame kohe järgi, mida tähendab luna. Kuues salm. Iskupleenia on venekeelnes selline sõna. See tähendab mingisugune kas vabaks või välja ostmine või midagi sellist tähendab see luna hind siis.
Ja vanas seaduses see tähendas seda, et kui sulle oli õigus siis oma sugulase maad välja osta, siis sina maksid, siis kõigepealt sul pidi olema see õigus, kuna maa pidi jääma sugukondade kätte või suguvõsade kätte, ja kui sa olid sugulane, siis sa võisid välja osta selle kõigepealt õiguse läbi ja siis sul pidi olema ka raha selleks, et see välja osta. Et sul kahte asja oli vaja, õigust ja väge. Ja Jeesus Kristus tuli siis meie sugulasena, meie sarnasena, inimese pojana, tuli siis õigusega meid välja ostma ja ka Jumala väe oma elu hinnaga maksma siis seda hinda meie pattud eest. Nii et tema oli siis selline lunastaja. Lunastamine tähendab siis sisuliselt seda, et sina oled pandimajas oma pattude tõttu, oled müüdud pattude tõttu orjaks maailmale ja saatanale ja tema siis tuleb sinna nii-öelda nagu orjaturule ja tuleb ja maksab sinu eest hinna ja sa pääsed vabaks. Et see on selline piltlik näide vanast ajast. Ta tuli meid vabastama patu orjusest, pimedusest, orjatööst, nii nagu siis Iisraeli Egiptuse orjatööst, kus neil siis pidevalt vaevati ja tuli meid andma Jumala lapse imelist õigust, Jumala lapse vabadust, Jumala perekonna liikme sellist armu ja siis ta tuli meile andma ka rõõmu ja rahu, mis sellega kõigega koos käib. Nii et ta on siis ainukene vahemees, ainukese Jumala juur.
Ja seda tuleb ka tähele panna, et siin on see ka kuues salm ütleb, et see on tunnistusena omal ajal, tähendab ka see aeg oli kindlaks määratud. Me oleme siin varem ka rääkinud, et praegu ka ülestõusmispühadajal enne seda 50 päeva paasa pühadajal kuskil Lõuna-Ameerikas ka inimesed lasevad ennast nii risti lüüa ja proovivad see risti peal rippuda ja seda võetakse alla sealt ja kõik ja proovivad nagu seda kannatust läbi teha, aga see aeg ei ole õige, see aeg on olnud 2000 aastat tagasi juba, kui Kristus oli risti peal ja see oli määratud täpselt, kes pidi olema ilma patuta sündinud neitsist ja kõik nii nagu ette kuulutused, kõik ette nägid, et see oli omal ajal oli Kristus Jeesus sündis, elas lihas, suri ja tõusis üles. Ja nüüd järgmine, tulemine, siin alles üks päev oli mul antun selline juhtum, kus ma olin ühes seltskonnas istusin ja rääksin mõttu seal, väga armsa vennad, aga nemad ütlevad, et tegelikult Kristus elas Eestimaal ja nimetsid isegi ühe mehe nime, ma ei mäleta, mis selle mehe nimi on, nüüd on juba igavikus üks 10 aastat olnud või umbes niimoodi viis, ja ütlevad, et tegelikult tema oligi Jeesus ja täitsa tõsiselt mehed rääkisid ja mul väga kahju, seepärast, et Jeesus tuli omal ajal siin Eestimaal, need, kes ennast on Jeesuseks nimetanud ja siis surnud uuesti, et need on ju, see on ju eksitus antud, oled sa nõus muga, et see ei ole omal ajal.
Jaa, no ma õnnetud mehed, sest et nad jätavad sellise valesse uskumise tõttu, neile tuleb kinkida, kui sa järgmine kord need mehi näed, siis kingi neile igal ühele väike Gideoni jõus testame. Ja nad leiavad tõe Jumala sõnast, et kui see illustreerib pigem seda näidet, mida Jeesus ütles lõpuajast, et palju vale profeteid ja vale kristusi tõuseb ja eksitavad paljusid. Eks siis Issand on taevas praegu ja ta ei ole Eestimaal olnud ega sündinud sellisel viisel. Ja tema on taevas alates sellest hetkest, kui ta siis Galileast taevasse tõsteti, siis alates sellest hetkest on tema siis taevas ja isa paremal käel istub. Piiblist me teame, et ta on üks kord püsti tõusnud sealt isa paremalt käelt meile ilmutatuna siis, kui Stefanos hukkus või tapeti, siis ta tõusis püsti. Apostlite teod ütles, et ta tõusis püsti, aga muidu ta istub isa paremal käel, vahendab meie palveid isale ja ootab seda hetke, millal isa ütleb talle, nii nüüd Jeesus lähed sa maailma valitsema siia maa peale 1000 aastaks. Ja see on Jumala olemine, ehk siis see on tema olemine igavikus, meie kuninga ja meie päästja olemine ja meie siin maa peal ootame tema tulekut, et nüüd hakata mingisugust valet uskuma või kuulutama, see on lihtsalt inimese suur pimedus, kes ei ole lugenud Jumala sõna.
Nii et jah, see on luna innaks antud siis kõikide eest tunnistusena omal ajal. 7. salm, selle sõnumi jaoks olen minagi pandud kuulutajaks ja apostliks. Ma räägin tõtt Kristusesega valeta mitte, paganate õpetajaks usus ja tões. Siin siis Paulus ütleb ka oma kutsumus ära, ütleb, et mind on pandud kuulutajaks apostliks, paganate õpetajaks usus ja tões. Ja tõesti nii ka see oli ju Damaskuse teel, kui ta siis sai selle kutse siis Jeesuselt endalt. Ja kui Jeesus ka ütles, et ma tahan näidata talle, kui palju ta peab kannatama mu nime pärast ja siis tõesti Paulus seda tööd tegigi pagana rahva seas.
Ehk siis see oligi sõnum, mis Paulusel oli, et kogu tema sõnum, vaatamata sellele, et ta siis õpetab väga erinevaid asju, õpetab kogudust elama, õpetab perekondi elama, nagu me täna ka siin teises pooles lugesime, kuidas naised peaksid elama ja õpetab siis erinevaid asju, sest Piibel on õpetav raamat, Jumal õpetab meid käima koos elava Jumalaga ja ka meid on saadetud maailma õpetama seda kõike, mida Jeesus on öelnud. Aga kõige selle õpetuse taga või selle sisu või tsentrum on siis ainult on sõnum Jeesus Kristus, ainukene vahemees, ainukese Jumala vahel, kelle tahe on see, et kõik inimesed pääseksid, saaksid päästetud ja tuleksid tõe tundmisele. Ja siis see on selle sõnumi keskne mõtte ala.
Meil on tulnud siin ka üks küsimus, kirjakasti kaudu küsimus selline, mul on küsimus, kas kristlane võib abielu lahutada? Ma ei tea, miks see küsimus nüüd siia tulnud on tänasest, seda ei ole küll peatükis, aga selline küsimus on, kas meil on aega sellele vastata?
No me Jumala sõna järgi me näeme, et Jumal vihkab lahutust. Pigem Jumal vihkab lahutust ja lahutus on siis mõeldav ainult siis, kui teine pool lahkub. Eks siis kristlane ei ole pea olema see, kes lahkub ega initsineerib selle või nii-öelda põhjustab selle vägivaldselt selle lahkumise. Jumal vihkab lahutust. Ja, aga see lahutus oma siis himu, Jumala sõna ütleb lahutuse ainult ühel põhjusel võimalik, kui see on hooruse pärast, ehk siis abielu rikkumise ja hooruse pärast. Et mitte muidu kui hooruse pärast. Ja isegi siis veel on võimalik ka taastada see suhe andeks anda ja andeks paluda ja kui see toimub kõik Kristuses. Aga küsimus on pigem selles, et kas kristlane tohib uuesti abiellumise pärast lahutada. Et ma saan aru, et selle küsimuse taga on võib-olla hoopis see, et kas ma tohin lahutada, nii nagu juudid küsisid, et kas ma tohin lahutada ja selleks, et uuesti abielluda.
Ja.
Et see on Jumala sõna nagu vastane. Et see ei ole Jumala plaan, aga Jumala soov.
Nii et vastus siis küsimusele, kas kristlane võib abielu lahutada, siis meie siis vastaksime ei. Pigem ei. Teeme siit korraks muusikalise pausi ja oleme peale pausi tagasi. Tänane küsimus, mida me tahame saate lõpus arutada, kõlab siis nii. Miks peaksime palvetama? Kellel on mõtteid, kirjutage kirjakasti kaudu ja saate lõpus veel ühes koos arutame seda. Jääge meiega. Nii oleme jõudnud siis 8. salmini. Ma loen ette selle siis. Ma tahan siis, Paulus jätkab, et mehed palvetaksid igas paigas, tõstes üles pühad käed, ilma viha ja kahtlemiseta. Samuti ka naised viisakalt riietatuna endi tehiksid häbelikuse ja meelepuhtusega, mitte soengutega, kulla ega pärlitega, kallite riietega, vaid heade tegudega, nii nagu on sobiv naistele, kes tunnistavad end Jumala kartlikuks. Siin on nüüd siis meestelega antud nõuanded, et tõstaksid käed üles, pühad käed ilma vihata ja ka naistele siis.
Ja no me ühe sõna jätsime siin natuke vaatamata selles esimeses salmis ja see on kõigepealt, sõna kõigepealt. Ehk siis Paulus sõjab nagu palve Jumala koos elamise esimeseks asjaks. Et esimene asi on palvetud. Alati esimene asi raskustes, probleemides, otsingutes, Jumalale lähenemisel, millegi tegemisel. Jumala sõna ütleb ju nii, et kõike, mida te teete, tehke siis Jeesuse Kristuse nimel tänades isa. Ehk siis alati on see tänu palvega, et meie kõikide toimingute ja minu elu kogemus ütleb ja ka seda, et kui ma midagi hakkan tegema, siis ma alati peaks palvetama. Üks väga ilus pilt oli kunagi ühes dokumentaalfilmis Fääri saarte meeste elust, kes siis lasid nööridega kaljudest alla mingisugust aha mune, mis läksid korjama sealt pesadest, mis olid siis kalju, kõrge kalju sees. Ja nad kohe seal kaamera mehe ees, rohu sees panid, võtsid mütsid peast ära, panid põlved maha ja enne kui nad saad nööre mööda hakkasid alla laskuma seal hästi kõrge kalju, siis sa palvetasid. Ja samamoodi peaks meie iga töö alguses, ükste poha, mida me teeme, nii nagu saate alguseski palvetama, paluma selle asja Jumala kätte juhtimise, Jumala juhtimise, Jumala tarkuse alla. Nii et siis kõige pealt on see sõna, mis on oluline sõna, meile peaks täna meelde jätma oma päevi, tegusid, mõtteid, otsuseid eriti, tehes peaksime me kõige pealt palvetama.
Ja see, vabas ma korral segan vahel, et see kui see teine peatükk praegu algab, siis kõige pealt ta siis kutsub üles tegema palveid. Vaatame nüüd paar salmi tagasi, ka siis oli seal juhtus selline asi, kus oli Hymenaios ja Aleksandros, kes ei ole hoinud siis puhas südametunnistust, mille nad on ennesest ära tõuganud ja nende usulaev oli põhja läinud, nagu me lugesime siin paar salmi just tagasi. Ja nüüd tegelikult Paulus jätkab need numbrid siia vahel on ju pandud, nagu me teame hiljem, et sellist asja nüüd ei juhtuks, siis tegelikult ütleb, et ma nüüd kohe kutsun teid üles siis ja palun teid siis tegema palved, palvuse eest palved, et tundub, et ka sellel nendel siis, kellel see usulaev oli põhja läinud, et võibolla ei olnud seda palveluga piisavalt palju seda ühendust Jumalaga.
Ja see on kindlasti, kui esimene asi ei alga meil osadus Jumalaga, meie päevad ei alga osaduses Jumalaga, siis meie ei või püsima jääda Kristuses. Sest Jeesus ütles Johannese 15. peatükis, jääge minusse siis isikliku osadusse minuga palve kaudu ja jääge minu sõnasse. Ja siis paluge, mida te tahate ja see sünnib teile. Et siis see osaduse palves on alati esimene asi Jumalaga. Ja teine asi, mis me nagu, millest me üle libisesime siin, et palve läbi siis Paulus ka sai siis apostlina, tal oli kolme osaline teenistus, kuulutaja, apostel ja õpetaja, paganate õpetaja. Et see on siis ka iga koguduse ülesanne kuulutada Jumala sõna, siis Jumala sõnumeid, apostel tähendab Jumala sõnumitooja, Jumala sõnumeid vahendada, elavaid sõnu edasi anda kogudusele ja siis ka õpetada. Nii et need on siis koguduse ülesanded. Aga nüüd see kaheksas salm ütleb siis nii, et mehed tõstaksid üles pühad käed. Kuule, Andrus, kuidas see pühade kätte üles nüüd käib? Et tõstame me siis nüüd kõrgele üles või natukene üles või kui kõrgele me peame käed tõstma, et Jumal on ulatuda?
Võibolla see on ka selline piltlik ütlemine, et kui me teame, kui näiteks kui oli see Mooses, kes tegi palved, või oli see nüüd Joosu, kes tegi palved, kui ta käsivata hoit üleval. Kes see tegi need palved?
See oli Mooses.
Tõstis käed üles Jumala poole, et nii kaua kui ta palvetas, nii kaua siis käed üleval siis Issand võitles seal Iisraeli vaenlastega ja pärast oli nii, et enam ei jaksanud käsi hoida ja siis tulid ta lappi seal vennadele ja aitasid käsi siis üleval hoida. Et see on võibolla selline palve vorm või selline, et sa tõesti võtad aega nüüd ja palvetad siis ja see, kui sa käed üles tõstad, siis sa oled tõesti nagu sinna poole sirutunud ja sa oled nüüd nagu sellises olukorras, kuid samuti on ka ju võimalik ka tegelikult ju palvetada, kui ütleme ka käed all ja lihtsalt kas jalutades või tööd tehes või seistes, et aga mõte on selles, et kui sa nüüd need käed üles tõstad, et siis see, nagu ma saan aru saan, Paulus ütleb, et need oleksid pühad käed ilma viha ja kahtlemised tähendab see just see siiras usk, see, et sa oled tõesti tahtnud ennast pühitseda, sa oled kõik ära heitnud oma südamest, oled otsinud Jumalat, oled tahtnud puhtu südamega Jumala poole pöörduda. Võibolla see on selline nüüdne ka piltlik, sest igas paigas, no kui nüüd sõnalt võtta, siis võibolla on natuke see imelik, kui me kuskil keset linna käeme järsku ja me seisma tõstame käed üles, et võibolla ei ole päris see koht, aga samas ka miks ka mitte?
See igas paigas tähendab ikkagi seda, kus on siis võimalik palvetada.
Ja ma ise mõtlen, et see võiks õigul.
Pigem tähendab see ikkagi kas sünagoogi või mingisugust sellist palvekoda. Ja sellepärast ka näiteks Hiiusaarel siin oli enne 41. aastat oli üle 30 koguduse erinevates konfessioonides väiksel saarel. Ja palvekoja tehitati ikka selleks, et nendes palvetada. Mis puudutab kätte üles tõstmist, siis Iisraeli, mis oli siis, me oleme sellest kunagi sinuga rääkinud ju ka, et palvetati siis niimoodi, et käed olid peopesad ülespoole suunatud ja need ei tõusnud siis õlgadest kõrgemale. Ehk siis selline selline Jumala anumine või palumine, nagu kerjused seda teevad või sellisel viisil Jumalas sõltumine oli siis selline see palve, mida nüüd Paulus siin piltlikult meie ette toob. Eks siis selline kätte tõstmine ettepoole, Jumala poole, mitte niivõrd üles, vaid just mitte õlgadest kõrgemale käed siis peopesad ülesse suunatud paludes. Et see oli selline Iisraeli pühakoja palve. Ja tõesti, kõige tähtsam on, et süda oleks üles tõstetud, et seal ei oleks ei viha ega ka usulisi kõhklus ega kahtlus.
Et jah, me ei tee siin nagu mingid ettekirjutusi, et kui kõrgele nüüd keegi võib tõsta ja teha, aga tõesti, sul on õigus, et selline õlgade kõrgusel kätte hoidme seda nagu Iisraelis ka tänapäeval ka näha, et palvetatakse niimoodi ja see on, aga samas, jah, me ei saa kellegi ettekirjutust teha, kui keegi tunneb, et ta tahab, ütleme, küdarnukis käed sirgeks panna ülesse, siis tähtis on ikkagi see südame hoiak ja et see asi tuleks puhtas südamest, mitte siis nii väga sellele välisele rituaalile vaadates.
Aga Andrus, ega siis õpetus ei tähendadagi kunagi vägivalda ega sundust, vaid õpetuse sõna, doktriini sõna ka piiblis on alati siis mõeldud neile, kes seda tahavad vastu võtta ja õpetuse alati põhineb millelgi. Ja kui me midagi siis siin õpetame või midagi ette toome, siis meil peab olema mingi alus. Ja selline palve alus siis oli vanas testamentis. Me rohkem ei tea. Me teame, et kui me räägime palve siis füüsilisest ilmingust, siis me teame, et kui Paulus ära läks saadeti, siis nad põlvitasid rannal, et nad põlvitasid palves, mida ka tänapäeval nagu väga kogudustes enam ei näe. Siis Iisraeli Jerusalema templis seisti palves, eks ole, seisti käed niimoodi õlgadeni üleval. Või siis oldi ka silmini maas palves. Me näeme neid. Ühte asja ma muide piiblis ei näe, et istuti palves. Palve, et see istub asend on rohkem selline puhkamise ja mugavuse asend, et istumist ma ei näe, et keegi istus ja palvetas. Jeesus ka, kui me vaatame siis neid pilte või kuidas Jeesuse palvetamist on kujutatud, siis ta on ikka kuskil kivi juures põlvedel nii-öelda vaatamas üles ja palvetamas.
Jah, ja põhiline on siis see, et oleksid siis, nagu Paulus ütleb, üles pühad käed ilma viha ja kahtlemiseta. See on siis nagu põhiline selle asja juures. Samuti ka, et naised viisakalt riietatuna endid ehiksid häbelikkuse ja meelepuhtusega, mitte soengute ega kulla ega pärlite ega kallite riietega, vaid heade tegudega, nii nagu on sobiv naistele, kes tunnistavad end Jumala kartlikuks. Võt see on huvitav tähelepanek, et ennast ehtida heade tegudega.
Ja võib-olla ka mitte siis, millega siis mitte ennast ehtida. Et kuule, aga kas siis naistele, nagu kristlikele naistele siis nagu ilusalongid ja ütleme siis kullakauplused või ehtekauplused nagu on täiesti out või nagu ei sobi?
Vaat ma ei tea küll, et ei oska küll tausutades, et
ja võib-olla nagu ei oska öelda. Me ei saa nii öelda, et me ei oska öelda. Seda ütlesid variserid, et me ei oska öelda. Me ei taha öelda seda, aga Jumala sõna ütleb seda. Jumala sõna ütleb, et meie ehteks olgu siis äbelikkus, ehk siis tagasihoidlikkus, meelepuhtus, ehk siis naisest ei peaks õhkuma mingisugust meelelisust kristlikust naisest, vaid meelepuhtust pigem sellist selgust ja ta peaks siis olema ka suhteliselt tagasihoidlikult riietatud, viisakalt tagasihoidlikult riietatud, mitte mingid soenguid pähe tehtud ega mitte mingid kuldkette ümber ega mingisuguseid silmatorkavaid kõrvarõngaid. Ega Jumala sõna ütleb nii, ega meie ei hakka Jumala sõnaga siin vaidlema, ega pärleid kaelas, ega mingid kalled riideid, ma ei tea, mis kalled riide, armaanid. Et Jumala sõna ütleb, et naiste siis see pühadus või ilu ei peegeldu mitte riiete uhkuses ega ehete rohkuses ega kõrgetes soengutes, vaid see tähendab seda, et nad on siis teevad häid tegusid. Nad teenivad Kristuse kombel oma mehi, oma perekondi ja ka kõiki teisi külalisi, nagu on öeldud, ja lesed pesevad seal pühade jalgu on öeldud ja teenivad oma olemisega siis Kristust pühaduses, tagasihoidlikkuses. Ja ma ei tea, mis see sõna häbelikkus, ma kohe vaatan, mis see on mõudest, ehk siis sellises tasaduses või shamefacedness on ingliskelne sõna, ma vaatan, mida see siin tähendab, aidos. Siis
stõdlivust.
Kummardades. Jah, pigem see tähendab respekte, austades, kummardades. Ehk siis kõigepealt oma mehi austades, nii nagu Saara ütles siis oma Abrahamile isand, et oma mees siis tunnistades perekonna peaks on see esimene asi ja kõige selle taga olev siis, et Jumala sõna tunnistades siis tõeks ja oma elujuhiseks. See on tõesti nii. Ja kui me teame siis, et näiteks, noh, võtame siis mennoniidid näiteks või anabaptistid või kes täna või näiteks aamishid, kes tänase päevani järgivad seda sellist naiste riietumise ja käitumise püha piibelliku juhist.
Siin just oli sükki, noh, mul omal ju abikaasa töötab ka ju ilusalongis ja oli just, mul tuli meelda, siin eile oli sükki juhtum, et ühel türukul on täna pulmad ja täna nad siis, noh, nad teevad sellise vaikse, ei olnud mingi suurt pidu neil, või nad lähevad siis nagu registreerimisele, aga siis ta, ma tean seda pärast, et eile ta tuli siis minu abikaasa juurde, minu abikaasa töötab ka ilusalongis ja palus, et see teeks talle siis, noh, juuksed ilusti korda. No siis ma abikaasa tegi seal ilusalongis talle juuksed ilusti korda, no täna ma tean, et neil on registreerinud, mind oli ka sinna kutsutud, aga ma vist ei jõua sinna, aga võt selline juhtum oli nagu eile, nii et võibolla see ilusalongi asja on ka niimoodi, ütleme selle türukule omal, ma tean, ei ole kedagi teist, kes tal need juuksed korda teeks, ema on tal tööl ja tal oli vaja, et me keegi paneks ilust juuksed ära, leidis ilusalongi, tuli sinna, tehti korda tal, täna läheb registreerimisele, nii et jah.
Ma seda küsisin, ja. Et ega siis ilusalong ei tähenda seda, et sulle tehakse mingi sõjamaaling peale. Kuigi see inimesed ootavad ka seda, ega juukse pikendusi ei panda või ei tehta selliseid sinust nagu seda, keda sa tegelikult ei ole. Vaid ütleme, kui naine laseb oma juukseid lõigata, ta ei saa ju ise, me ei saa ju ise juukseid lõigata. See on võimalt. Ja siis noh, võib küll, aga tuleb mingi väga kummaline välimus.
Mõte on siin võibolla ka selles ka, mis Paulus ütleb, et naised viisakalt riietatuna endid ehiksid häbelikusega, see ka see viisakalt riietumine, see häbelikus, meelepuhtus on siin veel toodud, et see oleks nagu see, mis siis ehiks seda naisterahvas siis ja head teod, mis on ka väga, väga huvitav ehe tegelikult, et aga need oleksid siis need, kes tunnistavad end Jumala kartlikuks, aga teised maailmanaised, noh, neil on veel, ütleme, tee siis võibolla sinna maani või ütleme, ta ei ole veel vastavat õpetus saanud, et eeskujud on teised, aga siis Jumal ka muudab ja nii nagu Paulus siin ka siis andis selliseid juhiseid siis või nõuannet, kuidas siis peaks olema. Ja ma usun, et inimesed ka muutuvad, et alguses tuleb kogudus, on inimesel üks välimus, aga kui ta saab päästetud, käib Jumalaga koos, mingi aeg siis ju muutuvad isegi need tänava inimesed nii öelda.
Ja igal juhul Jumal tahab naises esile tuua sisemise ilu ja selle sisemise ilu kaudu ka välise korralikkuse ja puhtuse ja kasinuse ja sellise tagasihoidlikkuse kaudu ka välise ilu. Ehk siis see on, maailm on ju teistmoodi, et maailm püüab paljastada naist, tuua temast kehalise ilu välja ja siis teha temast make-upi ja riietusega selline jumaldamise ja kummardamise objekt või subjekt. Aga piibel siis teeb, kutsub naisi siis sellisele sisemisele kummardamisele, sisemisele ilule, ja et naine muutuks siis Jumala kummardajaks, mitte ei laseks meestel ennast kummardada. Kõik see ilusalongide ja see on ikkagi selline, see on ikka paljuski selline sõjamaaling ka, et sa siis lähed ja püüad ilus olla inimestele. Aga kõige tähtsam on, et naine püüab ilus olla nüüd Jumalale. Ja sellest tuleb ilu. Ma nüüd ei eita seda, et naine võib ilus olla ka oma mehele ja oma perekonnale ja ka koguduses ilus välja näha ja korralike puhas ja hoolitsetud. ja see on ka ilus, aga see eesmärk just, mida Piibel nimetab, et see eesmärk ei ole olla mitte inimestele meelepärast ega maailmale veel vähem, ega moega kaasas käia, ega ja kui on ühel päeval on üks asi moes, selline soeng, siis on selline soeng moes, siis on kolmas soeng, siis on, ma ei tea, jookse pikendused, siis on veel midagi moes. Et see ei ole Jumala tee. Et Jumala tee on just ikkagi see, et sa sisemiselt kasvad ja sisemine ilu hakkab domineerima sinu elus ja sinu kummardumine, Jumala kummardamine, see on siis see. Ja 11. salm ütleb siis nii, et nainega õppigu vaiksel viisil olles kõigiti alistud. Ja mida see siis, Andrus, võib tähendada?
See tundub, et ei ole nagu... Proovime võtta. Naine õppi, kui vaiksel Inglis, viisis olles kõigiti alistuv. Ma ei luba naise lõpetada ega mehe üle valitseda, vaid ta elagu vaikselt. Jah, on tõesti...
No, kuidas me siis need naispastoritesse suhtume, kes peavad õpetama kogudusi?
No, see on, ütleme, eri olukord võibolla, kui lihtsalt ütleme nii, et ei ole teist võimalust, aga üldiselt jah, on ikkagi kutsutud mehed kogudust juhtima ja õpetama, aga on ka eri olukordi.
No eri olukordi on sageli, aga erande kinnitab reeglid, nii nagu öeldakse, et Jumala sõna ütleb ikkagi nii, et noh, ütleme, et kui on selline ainult õdede kogudus, noh, meil ei ole tegelikult sellist situatsiooni mitte kunagi maailmas, et on ainult õdede kogudus.
No on, tegelikult on nii, et on õed enamus ja siis need õed võtavad oma nii-öelda, noh, just need õed ka, kes on sellised pealikud kodus, need siis käsivad ka oma meestel mõnedel kaasa tulla, nii et ka mõned mehed on ka koguduses, on küll sellise kogudus, olen näinud ise ka, kus naine on pastor
aga Jumala...
ja on küllaltki võimukas ja need naised, kes kohal käivad, on ka küllaltki võimukad ja siis mõni on võtnud ka oma mehe kaasa siis pühapäeval, noh, käskind kaasa tulla nii-öelda, et seal on ka mõned mehed ka.
Ja, aga see ei ole Jumala plaan. Et Jumala plaan ja soov ja tahe ei ole selline olukord, vaid ma ütleks, et siis kui on õdesid on palju koguduses ja mehi on hästi vähe või nad ei ole suutelised siis õpetama, siis tuleb alustada sellest, millest Paulus tänast peatükki alustas. Ehk siis tuleb lihtsalt palvetada ja kui vaja siis ka paastada, kõigepealt palvetada, et kõik toimuks ka koguduses Jumala tahte ja Jumala sõna kohaselt, mitte siis inimliku tahtega võimekuse kohaselt, vaid et Jumal siis saadaks sinna mõne venna juhtima ja õpetama või siis ja juhatama. Sellepärast, et siin on väga selgelt öeldud, ma ei luba naisel õpetada ega mehe üle valitseda. Ja kui me nüüd keegi hakkab vastu vaidlema, ütleme, et see puudutab ainult abielu, siis ei puuduta. Sellepärast, et Jumala sõna ütleb mitmes kohas, et koguduse vanemad saavad olla ainult mehed ja ka koguduse diakonid saavad olla ainult mehed, ühe naise mehed. Nii et siin ei ole naistel seda eesõigus, siis ei ole koguduses õpetada ega juhatada.
Aga mis öelda nendele meestele siis, kes nagu, noh, ütleme, on siis naiste poolt nagu, no ütleme nii, et naine on võimu kodus üle võtnud ja käsib tulla kogudus sellest, et siis ta peab käima seal naispastori üles, mida siis neile meestele öelda?
No siis tuleb revolutsiooni teha, aga see revolutsioon peab siis olema selline palverevolutsioon. Ehk siis meie ei saa vägisi siis võimu üle võtta, kui võim on juba kellegi kätte läinud, vaid me peame siis esiteks võtma Jumala sõna, vaatama Jumala sõnast, ka see naine, kes on võimu üle võtnud, peab vaatama Jumala sõna sisse ja tajuma, et selline asi on juhtunud, et ta on nii-öelda läinud, soome keeles öeldakse vieralle tondile.
Siis ma tean isegi, see on tean isegi sellist juhtumit, kus naine ei luba mehel isegi teiste meestega suheldana, et see on no, et on sellisest olukorrad läinud, aga ja küll, siin tõesti Paulus
no, ütleb... see on väga kurb olukord, sest et mees on, Jumala sõna ütleb nii selgesti, Kristus on mehe pea ja mees on naise pea. Ja sellised olukorrad saavad tekkida ainult siis, kui Kristus ei ole mehe pea mingil põhjusel. Mehel puudub see autoriteet koos Jumalaga käimise, nii et ta ei käi koos Jumalaga, tal puudub see autoriteet. Ja ainukene lahendus sellistele olukordadele on siis kahene. Kõigepealt see mees parandab meelt ja hakkab käima koos elava Jumalaga, saab Jumalalt väe, autoriteedi, sõna ja õiguse siis oma perekonnas olla perekonna pea, ja teiseks ka see naine, kes on sellisel viisil siis võim üle võtnud, eksinud Jumala sõna vastu, parandab meelt ja ütleb, jah, issand, sinu sõna ütleb nii, et mees peab olema perekonna pea ja ma annan täie meelevalla selle mehe kätte. Ja kui see mees nüüd käib elava Jumalaga ja siis ühes koos hakatakse otsima sellist uut elamise viisi ja lahendust, kus Kristus saab valitseda.
13. salm, sest Aadam loodi enne, siis Eeva ka ei petetud ära Aadamat, vaid naine sattus petetuna ülastumisse, aga ta saab õndsaks laste sünnitamise läbi, kui ta jääb ususse, armastusse ning pühitsusse puhta meelega. Selline juhatus ja õpetus siis Pauluse poolt, kes oli siis ka Jumala vaimu poolt juhitud ja see räägib ka tegelikult ka tänapäeval ka meile ja me näeme, et tegelikult on samad probleemid ja samad katsumused on ka meil kõigil, nii nagu siin ka Paulus kirjutab siis Timoteusele oma kirjas. Tänane küsimus, miks peaksime palvetama, on meil tulnud ka võibolla vastust, ma kohe vaatan üle veel. Ei olegi täna palve vastust ei olegi tulnud või seda küsimuse vastust ei ole tulnud, aga sellest palve soov on väga palju tulnud täna meil.
Nüüd see viimane salm, millest me nagu üle libisesime natukene, on väga oluline.
Ja ole
hea. Et see ei räägi ainult sellest, et naine saab õndsaks laste sünnitamise läbi. Et see, kui me ainult võtame selle esimese poole, et siis see on ainult naise ülesanne. Me jõuame kiiresti valeõpetustesse, vaid siin on väga selge asi, et laste sünnitamine koos jäämisesse ususse, armastusse, pühitsusse ja puhtasse meelde. Need nii-öelda neli asja, mis naise elus on see samamoodi olulised, uskliku naise elus kui mehe elus. Ehk siis mehe peamine ülesanne on siis hoolitseda oma perekonna eest, vaadata, et kõik oleks nii-öelda tublid ja terved ja kõik vajalik oleks olemas. See on mehe nagu roll selles maailmas ja teenida Jumalat kõigepealt. Kõige esimene mehe ülesanne, iga mehe ülesanne siin maailmas on teenida elavat Jumalat, armastada Kristust kogu oma südamest, meelest ja mõttest ja siis armastada oma perekonda üle kõige rohkem kui ise ennast. Ja see on mehe roll ja naise roll on siis sünnitada lapsi ja armastada oma meest ja olla talle sõnakuulelik ja hoolitseda oma laste ja pere eest. Aga nende mõlemi vaimulik elu on ühesugune. Jääda ususse, armastusse, pühitsusse ja puhtasse meelde. Ja see on mõlemil ühesugune. Siin ei ole Jumala tee mingit alla indlus siin ei naiselega ega ka mehel. Ja teine asi, mida siin on nüüd juttu naisest, aga et aus olla nüüd naiste vastu ja õdede vastu, siis tegelikult meestele on palju suurem vastutus perekonnas. Ja see vastutus on seetõttu suurem, et me oleme, kuna meie pea on Kristus, mehe pea on Kristus, siis see vastutus on armastada oma naisi nagu Kristus kogudust, ütleb Efesuse kirja. Ja see on väga, väga suur vastutus. Armastada oma naisi nagu Kristus kogudust. Ehk siis täiesti sellise ennast offerdava armastus.
Ja miks peaksime palvetama? Anton, kuidas me siis vastaksime tänasele sellele küsimusele, mis me siin ise esitasime ka?
Kas on pikk vastus või lühike vastus?
Teeme lühikese vastuse, sellepärast, et palve soov on ka üsna palju siin, et
No, see sõna, kui lühike vastus, siis see sõna ütleb täna ise ära, miks. Esiteks ütleb see sõna, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu elada kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. Eks see on esimene vastus küsib. Et palvetama me peame juba selle pärast, et meie oma elu võiks olla Jumala kartuses, väärikuses ja rahulik Jumala rahu sees. Et me ei oleks mingid mässajad, revolutsioneerid, dissidentid, mis iganes maiselt siis oma õiguste ja asjadest võitlejad, vaid me kõigepealt peame võitlema palves. Siis teiseks me peame palvetama selleks, et inimesed pääseks. Et inimesed pääseksid ja võiksid tõesti saada ülevalt sünnitatud Jeesuse Kristuse läbi pühavaimu väes. Kolmandaks me peaksime palvetama sellepärast, et tunda Kristust. Sest Jumal on üks ainukene vahemees, Jumala ja inimeste vahel on Kristus ja palves meie õpime, siis osaduses õpime teda tund. Ja neljandaks või kolmandaks peaksime palvetama selle eest, et teha issanda tööd, et kuulutada Jumala sõna, sest et me ei saa ilma palveta ka kuulutada. Me peame alati, Jumala mehed on öelnud, eriti ka Ravenhill ja Bones on öelnud, et inimene, kes ei kuuluta ja kes 2 tundi päevas ei palveta, ei ole midagi väärt, ei ole pennigi väärt. Nii et me peame sellepärast palvetama, et sõnumid kuulutada üleüldse, et õpetada, et Jumala sõnumeid saada, selleks on ka vaja palvetada. Ja siin on siis edasi tuleb siis ka, et meie peame palvetama ka sellepärast, et me suudaksime oma naisi armastada ja oma lapsi armastada, oma perekondade eest hoolitseda. Ja ka naised siis peaksid palvetama selleks, et ka nende elus sünniks Jumala tahe, et nad ei läheks siis, võtaks meeste rolle üle, ei võtaks võimu üle kodus, ei võtaks koguduses võimu üle, et ka nende see nii kergesti nõrgema astjana üles kerkiv lihalikkus võiks ristile saadud asetatud ja et nad siis ka väliselt meenutaksid ikkagi Jumala sõna kohaseid naisi ja armsasti ja viisakalt riietatud ja mitte siis kulla hunnikuid ja kõrgete soengutega ringi käivaid või maailma moodide järel jooksvaid naisi või siis sõjamaalingus naisi, et siis see on ka palve teema, et ka selleks peame palvetama, nii et siin see peatükk ise toob need põhjused välja.
Palve soove on meil tulnud täna üsna mitmeid. Ma loen ette kiiresti siit, mis meil on tulnud siia kodulehe kaudu. Esimene palve soov on siis selline. Paluks Jumala toetavat väge vend Tarmo eest, kes hetkel on Haapsalu haiglas ja küllalt raskes olukorras. Maksa probleemid ja teised näitajad on halvas seisukorras. Nii et vend Tarmo eespalutakse eespalvet. Siis on palve soov. On veel tulnud, vajatakse kiiresti palve abi abikaasa eest, on jälle kriisis meeleheitel, nii et ja siis ka palub inimene ka oma tervisliku olukorra pärast. Nii et siis on selline palvesoov, siis on veel üks palvetage palun uskliku ema poja pere pärast, kelle abielu on sügavas kriisis. Pojal on probleem alkoholiga, et Jumal tooks valgust ja selgust ning vabastaks ning eelkõige tooks nad Jumala tundmise juurde. Vaat sellised eespalud on me tulnud siin kirjakasti kaudu.
Ja ma nüüd soovitaks meie armsatele kuulajatele seda, et kui te tahate tõesti tõsiselt palvetada, siis kirjutage need palve soovid omale üles ja palvetage oma kodudes ka igal päeval oma palve hetkedel nende asjade pärast. Et see on palvetöö. Palvetöö ei ole selline, et me korraks siin palvetame ja vaid palvetöö Jeesuse sõnade kohaselt tähendab siis nii kaua palvetamist, kuni Jumal muretseb meile õigus ja muretseb lahenduse. Ja ma siis ka selle tõttu jätkuvalt toon siis selle vana õe, kelle eest me oleme palvetanud, kes on siis tõsiste rahustite mõju all uimastatud siis haiglas praegu. Tema elu ja olu siis Jumala palge, et ta vajab väga tõsist Jumala käsivõrre sekkumist. Ja ühe vähiaige vene mehe siis Tapal, kellele öeldi, et 4 nädalat on veel elada. Ka sellised asjad lahenevad palves, sest ka üks vend, keda meie mõlemad tunneme, kui temale öeldi, et tal on 4 nädalat elada või 2 kuud öeldi tal, et tal on elada, siis ta hakkas Jumalat palves otsima, kuni Jumala vaimu hääl tuli keset päeva, keset Tallinna linna tema südames, minu vermete läbi oled sa terveks saanud. Ja ta elab siiamaal.
Nii et tuginedes ka tänasele kirjakohale, kus ta siis ütles, tänane peatükk hakkas nende sõnadega, siis ma kutsun teid üles, siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvusi, eestpalveid, tänupalveid, kõigi inimeste ees, siis seda me ka üritame ühes koos siin teha. Kallis Taavis, me täname siin, et oleme ühes koos võinud koguneda sinu sõna juurde, uurida seda, mõtiskelda nende selle kirjutatu üle, otsida vastuseid küsimustele ja sa oled meile annud täna vastused, sa oled meid täna igat ühte kinnitanud, oma vaimu läbi toetanud, teinud sõna elavaks. Me usume, et iga üks midagi sai. Täname sind, kallis taeva isa. Ja toome sinu ette ka palvel, ka nüüd selle palve alusel ka Tarmo, kes on Haapsalu haiglas, kellel on probleeme tervisega. Palume, et sa oleksid Tarmole ligi, aitaksid teda, teeksid ta terveks ja aitaksid ta need näitajad muutuksid, maks võiks paraneda ja et ta üleüldine olukord võiks paraneda nii tervislik kui ka vaimulik. Õnnistame Tarmot pealaessala talani Jeesus Kristus nimel ja palume, et sa tõstaks ta üles, teeks ta terveks ja päästaks ta. Samuti toome palve kätel su ette abikaasa, kellel on siis, kes on kriisis, abielu on kriisis, palume selle pere eest aita, palun taevase seda pere, sina oled üles ehitaja, taevase, sina ei taha, et pered lähevad lahku ja kui oli siin ka küsimus, kas see on, kas kristlane võib lahutada, siis ka meie oleme sõnast leidnud, et sulle ei meeldi lahutus ja kui see abielu on kriisi jõudnud, siis me palume, et sina uuesti taevase aitaksid üles ehitada Jeesuse Kristuse nimel selle pere abielu ja nende omavahelised suhted, et need võiks paraneda ja minna palju, palju paremaks. Jeesuse Kristuse nimel õnnistame mõlemat nimest, kui naist, olgu ka selles peres, mees pealik, pea ja naine, siis see, kes ehib ennast nende heade tegudega ja kõik nii nagu me lugesime siit, kiidame ja ülistame siit. Ole ja Anton, jätka.
Issand, me toome need kõik need palved su ette suurima tänu ja kiitusega sulle. Sa oled kõik teinud selleks, et me võiksime palvetada. Sa oled annud meile usu kalli kingi, oled ilmutanud oma sõna, oled näidanud oma olemust meile, oled ilmutanud oma Jumala olemust oma pojas, oled annud meile tõotused palveks ja oled annud meile issand ka vaimu, püha vaimu, kelle läbi me võime palvetada. Ja teie teadmise ja kindluse, et sa vastad ja kuuled kõikidele palvet. Ja me täname ja kiidame sind, et nende inimeste elus, keda me täna su ette hommikul juba tõime ja toome, sinu parem välja sirutatud käsivars teeb oma imelist vägevat tööd püha vaimu väes, tervendades, aidates, päästes, õnnistades, puhastades ja sekkudes eluolukordadesse oma armastuse, tõe ja rahuga. Me kiidame ja täname sind, kiidame su kalli vere eest, kiidame su Golgata risti töö eest, kiidame issand Jumala sõna eest, püha vaimu eest, kiidame koguduse osaduse eest, kiidame oma abikaasade ja kõikide abielude eest, kiidame oma laste eest, kiidame kõige sellest, mis sa oled meile juba antnud ja issand, kuidas sa meid õpetad igal päeval elad, et olla valmis sinu tuleku päevaks. Kiitus ja tänu sulle igavesest ajast igavest. Ja me toome ka su ette ühe vana õe, selle vana õe, kellest me rääkisime. Sina tead tunnet teda kõige paremini, sekku tema elu olukorda ja aita teda ainult sellisel viisil, nagu sina seda tahad. Kas sa tahad ta koju kutsuda või sa tahad ta terveks teha. Tema oli ammu valmis sinu juurde tulema. Tema abikasa ootab seal ees, issand aita teda. Ja aita teda igas asjas, oma tahte kohaselt. Ja me toome ka ühe vähiaige mehe Tapal, ühe vene mehe su ette ja palume Jeesus, kui arstid ütlevad, et 4 nädalat on elada, siis sina saad talle kinkida igavese elu, ka tervise ja jõu, kinkida ta oma perekonnale tagasi, tal on 2 noort last ja kinkida ta tema abikaasale veel rõõmsa koos elamise paljudeks aastateks. Jeesus, palun puhasta see mees ka vähist ja kõigest haigusest ja kõigest selle haiguse põhjustest ja kingida lihtsalt veel armu ja halastust. Samamoodi nagu sina, kui Andrus juba palvetas, sina oled see, kes perekonnad ja suhted perekonnas loob uueks, sa lood maksarakud uueks, sa lood inimese usu südame uueks, sina uuendad kõik, kui sinu vägi tuleb ja pühavaimu vägi sekkub inimese ellu. Ja meie palume sinu sekkumist armastuses ja väes ja tões nende inimeste eludesse, keda me sinu ette täna tõime. Tee seda nii, nagu sa tegid, issand, selle halvatud mehega, keda 4 meest tõid sinu palge ette. Tema ise ei suutnud midagi, aga sina ütlesid talle, tõuse üles, võta ma voodi ja mine koju ja ta tegi seda ütle ka neile inimestele oma armu sõnad, et nad usuksid, pääseksid, terveneksid ja saaksid õnnistatud. Kiitus ja tänu sulle igavesti. Jeesuse kallid nimel. Aamen.
Aamen. Teadetest nii palju täna kell 12.00 on järjejutt. Ravenhilli järjejutt siis on 10. järjekorra numbri on. Kell 15.00 täna on Teedi Tüüri valitud jutlus. Õnnistus, mida sõna toob. Alapealkirjaga õhtu kell 20.00 on õhtujutt. Raamatust Jeesus on linnas ja viies viimane osa siis. Ja tänas hommiku saate kordus on täna õhtul kell 21.30. Kui Jumal lubab, siis kohtume esmaspäeval otse saates seniks
ja.
Jumalaga.
Õnnistatud hingamise päeva algust ja tänane Ravenhilli järjejutt, siis see on siis kas minu mõelest oli see 10. Osa Ravenhilli raamatust on siis ka räägib palvest, räägib palvetamisest, nii nagu ka tänane Timoteuse või jah, Timoteuse kirja, esimest Timoteuse kirja, teine peatükk rääkis palvest. Nii et selline õnnistatud päev, kus mis lõpeb rõõmsa perekondliku koosolemise, Jumala tänamise ja kiitmisega kõigile. Olge kõik õnnistatud.
Jumalaga.
Õnnistust.